Είναι σημαντικό γιατί είναι μια ομάδα καταρχήν ο τρίτονας με τη μεγαλύτερη ιστορία από το ψυχικό, όπως είναι να το κάνουμε. Ναι. Έτσι από τις μεγάλες ομάδες που είχε αναδείξει πολλούς παίκτες πάρα πολλά χρόνια πριν. Και από την άλλη μεριά το ψυχικό που κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, ο Γιώργος Ρεμετέλλας, ουσιαστικά κρατάει για την ομάδα και στα δύσκολα χρόνια, αλλά και τώρα που υπάρχουν κάποιοι χορηγοί και αυτά. Και είναι για μια θέση στον ήλιο, θα έλεγα, αλλά σε έναν ήλιο που για μένα δεν φωτίζει τόσο, δηλαδή δεν φωτίζει τόσο πολύ ο ήλιος της Α1. Γιατί για μένα η Α1 δεν υφίσταται πλέον σαν πρωτάθλημα όταν βλέπω 6 ξένους παίκτες. Και από την άλλη μεριά βλέπεις το τρίτο και το ψυχικό να παλεύει με 11 Ελληνόπουλα και ένα ξένο. Εντάξει, εγώ θα έλεγα καλή επιτυχία και στις δύο ομάδες. Όποιος είναι καλύτερος να κερδίσει, να ανέβει στην κατηγορία. Αλλά πραγματικά η Α1 θέλει μια τεράστια αναδιάρθρωση και το έχω ξαναπεί. Και αυτό ίσως είναι και μια αφορμή για να ασχολούμαι τα τελευταία χρόνια περισσότερο με τα παιδιά και να μην εμπλέκομαι στα πρωταγωνιστικά, μάλλον στα πρωταθλήματα της Α1 και γενικά στην πρωταγωνιστική γραμμή. Τέλος πάντων.
Πώς τη φαντάζεσαι, δηλαδή,
Νίκο,
την Α1?
Νίκο, περίμενε. Νίκο, ναι. Η απορία που είχαμε ήταν, μιλώντας για το τρίτονα με το ψυχικό, ναι, που παίζουν, ψυχικό, είπαμε, για μια θέση
αύριο, ναι,
στα μεγάλα σαλόνια της Α1 που λέγαμε κάποτε. Έτσι,
ναι, ναι.
Έτσι δεν λέγαμε κάποτε.
Έτσι ακριβώς.
Η πρώτη απορία ήταν αν το ψυχικό έχει ανέβει ποτέ στην Α1 ή ο τρίτονας. Εγώ ήμουν σίγουρη ότι το ψυχικό από όσα χρόνια θυμάμαι δεν έχει ανέβει ποτέ στην Α1, για τον τρίτονα δεν θυμάμαι.
Όχι, ο τρίτονας μιλάμε, είστε στην Α1 πάρα πολλά χρόνια. Μιλάμε εποχές Μαρθέου, Μουρούζη, πολύ μεγάλο παιχτών. Και ο τρίτονας τον πρόλαβα και εγώ στην Α1 όταν ήμουν παίκτης. Γι' αυτό έχει πολύ μεγάλη ιστορία. Έχει ξαναπαίξει και έχει παίξει. Και έχει αφήσει και τη σφραγίδα του. Έτσι, από εκεί βγήκε ο Κιμόνος Κοκορόγιαννης που έπαιξε τον Ολυμπιακό. Πολύ μεγάλοι παίκτες, έτσι δεν το συζητάμε. Ο τρίτονας δηλαδή από πλευράς ιστορίας συναγωνίζεται πολλά άλλα μεγάλα σωματεία, θα έλεγα, της Αθήνας. Τα πέτρινα χρονιά ο τρίτονας κράταγε όλη την νεολαία μαζί με τον Πανελλήνιο. Αυτές οι δύο ομάδες ήταν.
78-79 είναι η τελευταία συμμετοχή στην Α1.
Μπράβο.
Και είχε τα χρόνια επίσης από το 63 μέχρι το 66.
Μπράβο.
Που είχε πάρει και καλές θέσεις, 7η, 8η, 9η.
Ακριβώς. Οπότε τα Σεπόλια εκπροσωπούν. Το μόνο λυπηρό είναι ότι δυστυχώς αυτή η ομάδα παίζει σε ένα γήπεδο στα Εξάρχεια, στο Λόφο του Στρέφη, το οποίο και αυτό θέλει μια ανάπλαση, θα έλεγα. Δεν μπορεί να δεχθεί, ας πούμε, παιχνίδια της Α1, έτσι είναι πολύ μικρό, δεν έχει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις και οπότε ο τρίτονας θα ψάξει στέγη να ανεβαίνει. Αντίθετα, το ψυχικό νομίζω ότι οριακά είναι στο χάρτη της Α1 από πλευράς απαιτήσεων υλικοτεχνικών.
Ναι, ναι.
Θα δούμε τι θα κάνουν σήμερα οι δύο ομάδες, Νίκο μου.
Απλώς έλεγα για να ολοκληρώσω την άποψή μου για την Α1. Εγώ το έχω πει ότι οι ξένοι πρέπει άμεσα να μειωθούν και αυτή είναι η θέση και του Πανελλήνιου Σύνδεσμου Αθλητών Καλαθοσφαίρησης που προείσταται ο κύριος Γλυνιαδάκης. Οι έξι ξένοι πλέον παίκτες δεν προσφέρουν τίποτα, μα τίποτα στο ελληνικό μπάσκετ. Όσο θα μένει αυτός ο μεγάλος αριθμός των έξι παίκτων και όσο η οικονομική κρίση θα μαστίζει τα σωματεία που δεν βλέπω φως στον ορίζοντα, έτσι είναι πολύ δύσκολο πλέον να επενδύσουμε σε ομάδες μπάσκετ. Το ξέρετε πολύ καλά κι εσείς, και σε ομάδες που χρηστούν χάρη στο μεράκι κάποιων επιχειρηματιών. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι πρέπει να μειωθεί δραστικά ο αριθμός των ξένων παιχτών. Θα μου πείτε τι θα γίνει με τις ομάδες που παίζουν στην Ευρωλίγκα. Εκεί υπάρχει άλλη λύση. Όπως παλιά παίζανε ένας ξένος στο ελληνικό πρωτάθλημα και δύο ξένοι στην Ευρώπη, εκεί μπορεί να γίνει κλειστή λίγκα. Τέλος πάντων, είναι πολύ μεγάλη συζήτηση. Όσο υπάρχουν έξι παίκτες, δεν θα βγαίνουν ταλέντα, δεν θα βγαίνουν Έλληνες παίκτες και δυστυχώς και αυτό θα έχει αντίκτυπο μακροπρόθεσμα στην εθνική ομάδα.
Και αυτό που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια είναι ότι οι ξένοι παίκτες οι οποίοι έρχονται, οι περισσότεροι δεν είναι πρώτης γραμμής, δεν είναι κάποιοι οι οποίοι μπορούν να δώσουν το κάτι παραπάνω. Ακριβώς. Στο ελληνικό μπάσκετ. Και γι' αυτό έχουμε δει τα τελευταία χρόνια ομάδες της Α2 να έχουν αποκλείσει από το κύπελο.
Πλεονέκτημα. Και να αποκλείουν ομάδες Α1.
Έτσι. Και πολλές ομάδες. Δηλαδή ο Διαγόρας Δριοπηδέων πέρυσι, ο οποίος έβγαλε Λάρισα, ΠΑΟΚ, Πανιόνιο, τους έβγαλε όλους απ' έξω.
Ακριβώς. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, γιατί οι ξένοι παίκτες που υπάρχουν, όπως έλεγε η Εύη προηγουμένως, τα σαλόνια παλιά, ο επισκέπτης του σαλονιού έπαιρνε 250.000 ευρώ και τώρα 250.000 ευρώ είναι το budget μιας ομάδας η οποία είναι στη μέση του ελληνικού πρωταθλήματος. Αυτό τα λέει όλα, έτσι.
Ναι,
αυτό τα λέει. Εγώ δηλαδή, επειδή έχω ζήσει τη χρονιά στο Μαρούσι που υποβιβάστηκε με τα προβλήματα τα οικονομικά του Βοβού με 9 Έλληνες και ένα ξένο και το ευχαριστήθηκα πραγματικά, εγώ δεν πιστεύω ότι ήταν κάτι το σημαντικό. Πάλεψα όλα τα παιχνίδια, δεν έχασα παραπάνω από 10 πόντους διαφορά από όλες τις μεγάλες ομάδες με τους πολλούς ξένους. και απέδειξε ότι με ένα ξένο, εντάξει, εγώ, το ένα ξένο είναι υπερβολή, αλλά έστω τρεις ξένοι να είναι το maximum, το ταβάνι που μπορούν να έχουν οι ομάδες, για να έρχονται και καλύτερα ποιητικοί ξένοι παίκτες που θα βοηθήσουν και τις Έλληνες σε καλύτερο συναγωνισμό και μέσα στην προπόνηση αλλά και μέσα στον αγώνα. Αυτό είναι το δέσμευμα.
Νίκο,
συμφωνούμε απόλυτα.
Αυτές οι κουβέντες πραγματικά δεν τελειώνουν ποτέ και εμείς βέβαια είμαστε. Θέλουμε Έλληνες παίκτες. Αυτό έτσι και το ελληνικό μπάσκετ με τους Έλληνες παίκτες προχώρησε και τότε το 87 μόνο Έλληνες παίκτες ήταν αυτοί.
Και
ναι, λέμε για το ξεκίνημα, δηλαδή που μας σήκωσαν ψηλά στον ουρανό, που βγάλαν τα παιδιά στους δρόμους και παίζανε συνέχεια μπάσκετ, που επαναπροσδιορίσαμε τη σχέση μας ως χώρα με τον μπάσκετ. Και γίναμε μπασκετομάνα, έτσι.
Και λοιπόν, με Έλληνες προπονητές.
Και με Έλληνες προπονητές επίσης.
Τα δύο χρυσά έχουν έρθει με Έλληνες προπονητές. Γιαννάκης Πολίτης.
Αυτό είναι, αυτό είναι πολύ μεγάλη αλήθεια.
Βλέπω, το μόνο παρήγορο είναι ότι δεν υπάρχει πλέον ομανία στο ελληνικό πρωτάθλημα και τίνει πλέον το ελληνικό πρωτάθλημα, νομίζω, του χρόνου. Ίσως είναι γεγονός να έχει έναν ξένο προπονητή, αν αυτά οι φήμες που ακούγονται είναι σωστές. Ενδεχομένως να υπάρχουν 14 ελληνικές ομάδες και δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει ποτέ στα επίπεδα του ελληνικού πρωταθλήματος.
Έχουμε χρόνο να τα συζητάμε αυτά. Ναι. Πάμε τώρα σε μια μεγάλη προσπάθεια που κάνετε εσύ μαζί με τον Μιχάλη τον Ρωμανίδη.
Ναι, ναι.
Και είναι αυτή την Κυριακή, είναι εδώ μπροστά μας δηλαδή. Στις 10 στις 10 η ώρα το πρωί.
Ακριβώς.
Για πες μας, Νίκο, τι είναι αυτό.
Θα σας πω ακριβώς. Αυτό είναι μια προσπάθεια που δίνουμε εμείς στο μπάσκετ, γιατί το μπάσκετ έχει δώσει σε εμάς κάποια πράγματα. Ένα από αυτά τα πράγματα τα οποία κερδίσαμε από τον μπάσκετ ήταν ο διορισμός μας στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του 1987, και επειδή ήμασταν παίκτες και προπονητές και δεν μπορούσαμε να είμαστε περιορισμένοι σε ένα γραφείο, σε ένα κλειστό γραφείο, σε μια διεύθυνση αγωνιστικού ή επιστημονικού αθλητισμού στη Γενική Γραμματεία, το 2009 δημιουργήθηκε το Αττικό Άλσος, υλοποιήθηκε μάλλον μαζί με την περιφέρεια μια προγραμματική σύμβαση, η οποία διαθέτει προπονητές γυμναστές για κάποια αθλήματα η Γενική Γραμματεία στην περιφέρεια, και η περιφέρεια που ανήκουν οι χώροι όπως είναι τα Τουρκοβούνια, 4 γήπεδα τένις, 2 γήπεδα ποδοσφαίρου, 5-5-5 και 1 γήπεδο μπάσκετ, πήγαμε εκεί σαν υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και πήραμε μια πρωτοβουλία με τον Μιχάλη, σκεπτόμενοι μετά τον πρώτο δεύτερο χρόνο της τοποθέτησής μας εκεί να δημιουργήσουμε μια ακαδημία μπάσκετ ηλικίας 7 έως 14 χρονών, και το λέω αυτό γιατί δεν μπορούμε να πάρουμε μικρότερα παιδιά, δεν έχουμε μίνι μπασκέτες, δεν έχουμε φορητές μπασκέτες, δεν μπορούν να φυλαχτούν στο χώρο αυτό, άρα αναγκαστικά παίρνουμε παιδιά της σχολικής ηλικίας μέχρι 15, κάνουμε προπονήσεις εβδομαδιαία βάση 3 και 4 φορές τη εβδομάδα, έχουμε μαζέψει κάθε χρόνο, η δύναμή μας είναι γύρω στα 70 με 80 παιδιά. Αυτά τα παιδιά δεν πληρώνουν τίποτα, είναι δωρεάν. Τα παιδιά αυτά είναι γύρω στα 80 παιδιά, χωρίζονται σε γκρουπ. Και η ομάδα Παμπέδων είναι η μεγαλύτερη ηλική ομάδα που έχουμε. Αγωνίζεται σε ένα τουρνουά που προκυρήσουμε με 3 γειτονικά ή φιλικά σε εμάς σωματεία. Είναι η καλαθοσφαιρικός όμιλος σχολαργού. Έτσι ο παλιός σχολαργός που ήταν στην Α1 και η οποία τρέχει τώρα ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα. Είναι ο γυμναστικός αθλητικός όμιλος Κουκουβάωνων, στην οποία είναι ένας παλιός και αυτός μπασκετμπολίστης, ο Γιώργος Κουκλάκης, αθλητικός διευθυντής. Ακαδημία Μπελοκήπων και η ομάδα του, η δικιά μας, την οποία την ονομάζουμε Αττικό Άλσος, Γενική Γραμματεία.
Ακαδημία Μπάσκετ Αττικού Άλσος.
Θα έρθει ο διαιτητής, ο διεθνής, ο κύριος Όμος, να σφυρίξει τον τελικό. Θα παίξουν μικρό χρόνο. Σφυρίζει, θα είναι ο Παναγιώτης Γιαννάκης, ο Δημήτρης Διαμαντίδης, δηλαδή παιδιά που ενώσανε και δώσανε χαρά στο ελληνικό μπάσκετ, να μιλήσουν τα παιδιά. Και όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι μια χαρά για τους γονείς. Θα μαζέψουμε τρόφιμα για τον Ερυθρό Σταυρό και για τη δομή αλληλεγγύης, συλλογικότητα για όλους. Είναι μια πρωτοβουλία δηλαδή που κάνουμε κάθε χρόνο.
Νίκο, επειδή η δουλειά του προπονητή είναι και δουλειά παιδαγωγού πάνω απ' όλα. Έτσι. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ σε αυτό και επιμένω χρόνια ολόκληρα ότι δημιουργείται μια τελείως διαφορετική σχέση με το παιδί και τον προπονητή, που είναι νομίζω κοντά στο δασκάλου με το μαθητή. Ίσως είναι και λίγο πιο κοντά ο προπονητής με το μαθητή, γιατί μοιράζονται κάτι το οποίο δίνει χαρά.
Ακριβώς. Και αυτό που κάνουμε εκεί εμείς το έργο αυτό, επειδή οι αγώνες, μάλλον οι προπονήσεις και αυτά τα παιδιά που προπονούνται στο πρόγραμμά μας δεν έχουν αυτό σκοπό τη νίκη, γιατί δεν μετέχουν στο πρωτάθλημα της ΕΣΚΑ, έτσι, αλλά έχουμε τη δυνατότητα τα παιδιά τα οποία είναι καλύτερα να τα δώσουμε στους γειτονικούς συλλόγους, αλλά όταν έχουμε μια προπόνηση φερρυπίν ή ένα φιλικό αγώνα, τα παιδιά αυτά από τις διάφορες ομάδες που τους έχουμε δώσει, αφού τους προπονήσαμε 4-5 χρόνια και χαίρεσε την πρόοδό τους, έρχονται και παίζουν με τη δικά μας ομάδα εκεί που ξεκινήσανε.
Άρα λοιπόν είναι για τη χαρά του παιχνιδιού. Αυτό που θέλω να μας πεις, έτσι κλείνοντας, είναι πώς έχουν εισπράξει τα παιδιά αυτή την αλληλεγγύη που προβάλλεται μέσα από τη δράση της Κυριακής.
αυτή, το περιμένουν, μιλάμε δηλαδή η αλληλεγγύη και γενικά το αίσθημα της υπευθυνότητας ενός επίσημου αγώνα αλλά και των βοηθήσεων τους μας μαζεύοντας τρόφιμα από τους γονείς μας και αυτά, το έχουν τόσο πολύ λαχταρά πραγματικά, αφού ξεκινάμε το Σεπτέμβριο αυτές τις τέσσερις εβδομαδιές προπονήσεις που κάνουμε και ρωτάνε coach πότε θα παίξουμε, πότε θα κάνουμε το τουρνουά. Έχουν πλέον ποτιστεί με αυτό το αίσθημα της ευγενής άμυλας και της αλληλεγγύης. Και δεν σου κρύβω ότι εγώ τα τελευταία 8 χρόνια που έχω την Ακαδημία της Νίκης Δροσιάς που ασχολούμαι με τα παιδιά, έτσι όπως με τα 14 χρόνια που κάνω τα ΚΑΜ, πραγματικά αισθάνεσαι μεγαλύτερη χαρά, ειλικρινά στο λέω, από το να πάρεις μια μεγάλη νίκη στην Α1, μεγαλύτερη χαρά να βλέπεις έστω το 10% των παιδιών ή το 5% των παιδιών που προπονούν να στελεχώνουν και να προοδεύουν στη ζωή τους, παίρνοντας αυτά τα εφόδια από τέτοιες διοργανώσεις, από αυτή την ευγενή άμυλα και αυτή την καλλιέργεια που δημιουργεί το μπάσκετ.